Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord kuus intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios, ehk 16.–20. veebruarini aastal 2026. Kõigepealt meenutame armastatud jumalasulast, Oleviste koguduse endist vanempastorit Rein Uuemõisa, kes lahkus taevakoju nädal tagasi. Selle nädala reedel täitus 30 aastat päevast, kui Konstantinoopoli patriarh Bartolomeus taastas Eesti apostlikule õigeusu kirikule 1923. aastal antud autonoomsuse. Ning sel nädalal saime ka tähistada õndsaks kuulutatud katoliku piiskopi Eduard Profitlichi esimest mälestuspäeva. Kuuleme samuti sellest, et Eesti evangeelne luterlik kirik on hakanud oma tavapärastesse leerikursustesse lisama alfakursuse elemente. On ka uudiseid Evangeeliumi kristlaste ja baptistide liidust ning lõpetuseks ansambli Kruks värskelt avaldatud live-albumist. Üsna oikumeenilised teemad tänases nädala kajas. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Telefonil on Oleviste pastor Ülo Niinemägi. No täna saadetakse viimasele teekonnale pikaaegne Oleviste koguduse vanempastor Rein Uuemõis ja räägime Rein Uuemõisa pärandist. Ülo, milline oli sinu esimene kohtumine Rein Uuemõisaga?
No, minä tulin pikkajuksellise hippina Olevistesse ja leidsin paljon armastust toonase karjase Oskar Olviku juures ja tema sellised lähemad usaldusisikud Rein ja Haljan. Mõlemad võtsid mind hästi soojalt vastu ja üsna peatselt, kui ma juba hakkasin esimesi tunnistusi andma, kutsuti mind ka nende kodusse ja selline pöördund hippi oli nagu sensatsiooniks nende kodus ja mäletan Reinu ema salmet, kuidas ta mind vanakooli sellise pedantse inimesena mitmes asjas õpetas ja andis juhtnööre ja ma olen väga tänulik siis saadik. Üks väga tore ja armas kodu oli ja ütleme, et seal see armastus tuli praktiliselt esimesest silmapilgust.
No, noorematele kuulejatele, mis aastast me räägime?
Aasta oli 1973, kui ma tulin Issanda juurde ja siis oli just sellise ansambli õhtute aeg Olevistes ja see töö, mis oli algust saanud käärkambrist, hakkas just minema Maarja kabelisse. Inimesi tuli juurde nendel evangeelsetel õhtutel ja mäletan ka mina tõusin üles ühel sellisel õhtul. Mul oli villane kampsun seljas ja andsin oma esimese tunnistuse, kuidas ma välja tulin hippielust ja kuidas ma pöördusin. On hästi soojad mälestused sellest, kuidas ma liitusin Oleviste rahvaga ja leidsin seal palju armastust ja ka Reinu Aljandi kodus, kus sellised ärksad inimesed käisid koos Jumalat otsimas ja palvetamas. See oli selline palve ja püha vaimu liikumise koht veduri 52 Reinu ja Aljandi kodu.
No, Reinu Uuemõisal oli keskne koht ka EFATA ärkamises ja sina olid samamoodi selle ärkamise ajal tema kõrval. No, kas need pildid, mida me näeme, kus need kargud on seal kõik maha jäetud, inimesed on kõndima hakanud ilma karkudeta, kas see tõesti vastas tõele?
Jaa, ma nägin ise oma silmaga, kuidas mees tõstab üles ühe kargu, Maarja kabelis tõstab üles teise kargu ja kuidas ta hakkab tantsima ja hüppama ja kogu rahvas hakkab niisuguse tormilise häälega Jumalat kiitma, austama, hakkab tantsima, hakkab austama, slava Bogu, halleluja, umbes 20 minutit järjest. ma olen näinud selliseid ovatsioone pühale vaimule ja jumalale isale pühavaimu välja valamisi nii võimsalt, et seal oli lausa raske liikuda, rääkimata üldse millestki kõrvalisest, et seal oli Jumal ja ainult Jumal, kes tegi ja tegutses ja tervendas inimesi ka isegi ilma kätte peale panemiseta. Tollal oli nii võimas, inimesed tervenisid kogudusse tulles juba ja sealt ära minnes, sealt tee peale, et see perimeeter ümber olevist oli nii võimas. Jumal tegi tööd.
Mida tähendas Ehvata ärkamine, Ehvata liikumine Rein Uuemõisa jaoks?
No see oli see, milles ta oli oma südame pannud. Selle pärast oli Jumalale ennast üle andnud, et Eestima muutuks. Ja see, kui hakkasid inimesed paari 30 kaupa ette tulema evangeelsetel õhtutel, kui juba Ehvata koor oli ees suures saalis toimusid koosolekud. Ma mäletan seda pilti, kui mu rahvas muusikal esitati ja siis mitmed kümned pikad noored Eesti mehed tulid ette peale selle muusikali lõppu ja jätkunud altari ääres piisavalt paiku, kuhu põlvitada, mitmes reas olid inimesed ja tahtsid kõiki Jumalale elu anda, et see oli väga võimas ja ma arvan, et see oli ka parim audasu, mis Rein maa peal sai, et inimesed tulid Jumala juurde ja otsid teda ja andsid elu Jumalale ja inimesed said vabaks, mitte on päästetud, vaid ka vabaks sidemetest, pimeduse jõududest, et see oli niisugune võimas päästmise aeg.
Ja nüüd need paljud inimesed, kes tol korral tulid usule, teenivad omakorda edasi erinevates Eesti kogudustes, on nii?
Ja täiesti õige.
No mis või kes oli Rein Uuemõis oma sisemuses, mitte niivõrd pastori ja jutlustajana, vaid inimesena?
Inimesena ääretult südamlik ja osavõtlik ja tark inimene. Ta oskas nõustada, ta oskas kuulata, ta oskas nõu anda. Ja sageli see nõu ei meeldinud ka natele, kelle ta seda andis, sest ta oli radikaalne. Ja paljud oleks tahtnud kuulda sellist mugavat vastust, aga ta sageli ütles, küsis Jumalalt ja andis selle raskema vastuse. Et ma mäletan neid aegu ja neid hetki.
Mis oli sõnum, mida Rein Uuemõis kõige rohkem kordas? Kas me võime nagu ühte sõnumisse selle kokku võtta?
Ikkagi armastus Jumala vastu, et me armastaks Jumalat kogu oma südamest, kogu oma jõust, kogu oma väest ja elaks püha ja puhast elu Jumalale ja väärdustaksime püha usku. Jumal oleks esikohal. See Kristuse sarnasus, see oli tema elus kogu aeg esikohal. Tuua inimesi Jeesuse juurde, kõike seda Jumala auks.
Kui me räägime Rein Uuemõisa viimasest eluetapist, siis mis sind tema selles ajas kõige enam puudutas?
No, esmalt oli ta ääretult kursis kogu maailma eluga. Ta oli Iisraeli sõber oma elu lõpuosas väga mitmeid Iisraeli reise tegi 80. sünnipäeval. Pidas ta koos abikasa Einikese poeg Teedu ja usukaaslastega Iisraelis aastal 2011. Ta käis korduvalt pühal maal ja ühel reisil lihtsalt käis ja õnnistas neid noori, neid vanu Iisraeli piire, sõitis Iisraeli läbi. Et minu südames on eriline tänu, et tal oli nagu ärkamisest, Jeesuse tulekust ja Iisraelist. Kõigest oli nagu hästi selge pilt ja Jumala tööst ka.
No, viimasena ma küsiksin, mis on see, mida me ei tohi Rein Uuemõisa pärandist kaotada?
Jumala otsimist ei tohi kaotada, mitte kunagi. Et tema oli ikkagi see, kes kutsus inimesi Jumalat otsima ja järele andmatult taevale peale käima, sest see ärkamine tegelikult tekkis, nagu Rein isest ta nimetas, püha rahul olematusena. Et inimesed ei oleks rahul selle lihtsalt tava kristlusega, käime kirikus, lähme koju tagasi, aga et inimesed otsiksid Jumalat kogu oma jõust, kogu oma väest ja teeksid midagi, et võita Eestimaa ja võita need 10 miljonit, mis Reinu südamisse tuli. Kui ta hakkas Eestimaa eest palvetama, siis ta alustas seal 100 000, 300 000, kuni jõudis miljonini, mõtles, no kui suur see meie rahvas on, ja siis ta ütles, et ei, see on vähe, ja ta palus lõpuks 10 miljonit. Ja ma usun, et see 10 miljonit on tulemas Reinu pärandina läbi tele ja raadio ja ülekannet ja erinevate sadade koguduste, mis tunnistavad, et nende juured on selles olevist ärkamises, kus inimesed tulid ja viisid selle tule kaasa Ukrainasse, Venemaale, Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse, igale poole.
Pealtnägija oma järelüüdes nii ilusti kirjutas Rein Uuemõisa viimased sõnud siteerides kohtume taevas ja loodame, et kohtume siis taevas. Aitäh selle, ja aitäh selle jutuajamise eest, pastor Ülo Niinemägi.
Aitäh, Kärt Õnnistus kõigile.
Nädala kaja.
Täpselt 30 aastat tagasi, 20. veebruaril 1996. aastal taastati oikumeenilise patriarhaadi sinodi otsusega Eesti Apostlik Õigeusu Kirik. Tänase aastapäeva puhul on mul hea meel tervitada telefoni teel stuudiokülalist õigeusu ülempreester Mattias Palli. 30 aastat. Mis tunde, et see aastapäev teis esile toob?
No, peamiselt sulle rõõmu, et me oleme 30 aastat juba olnud autonoomse sisemiselt iseseisva kirikuna taas olemas ja et see raske võitlus, mida sel ajal peeti, et see on vilja kannud ja oleme ka palju edasi läinud ja palju saavutanud. Lühidalt öeldes niimoodi, täname Jumalat ja täname ka Eesti pühakuid, kelle eest palvetel nii me usume, see on Jumal meie peale armuline olnud.
Aga mis on eelnenud taastamisele? Mis tegi selle nii keeruliseks ja nüüd nõnda oluliseks sammuks?
No see oli pikk protsess. Sellest, kes huvi tunneb, on rääkinud ülempreester Ardaljon Keskküla omal ajal pereraadio saadetes, kui meie kirikulugu puudutati. Aga lühidalt öeldes kogu õigeusu kirik Eestis allutati pärast sõda Nõukogude Liidust kutsunud Moskva patriarhaadile. See oli üks okupatsiooni tagajärg. Edasi, kui Eesti hakkas vabanema, eks siis pika peale hakati ka taotlema suuremat autonoomiat. Noh, nii nagu esialgu, eks ole, Eesti riigigi puhul sooviti ise majandamist ja vabariigi sisulisemat suveräänsust. Nii ka kirikus esialgu sooviti, et Moskva patriarhaadi raames oleks autonoomne kirik suuremal määral. Siis, kui Eesti sai päris iseseisvaks, siis võeti muidugi suund juba ka autonoomse kiriku taastamisele Konstantinoopoli patriarhaadi osaduskonnas. Aga see ei läinud kergesti, sest Moskva pool muidugi töötas vastu ja andis oma niinimetatud toomuse teatud laadi piiratud autonoomia ja nad püüdsid ka registreerida ennast 35. aasta Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku põhimäärusega ja see siiski lõplikult korda ei läinud, vist esimesel hetkel läks, aga see tühistati ja siis 93. aastal õnnestus nagu ka taastamise nagu aktivistidel või kuidas seda nimetada.
Aga mis teeb Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku omapäraseks? Mida see õigeusu identiteet õigupoolest tähendab?
No, siis omapäraseks nagu õigeusu kirikute peres.
Just, et meil on Eesti Apostlik Õigeusu Kirik.
Ja, no, ühtepidi see tähendab lihtsalt seda, et ta on siin koha peal, aga teistpidi muidugi igal rahval, igal piirkonnal, igal kandil, igal kirikul on ka oma pärad. No mõnel suure kiriku puhul ka kiriku sees ja isegi meie väikse kiriku puhul, et me oleme ikkagi õigeusklikud Eestimaal ja Eesti kogudustes on paljud oma kombed lisaks oma keelele, oma tavad ja oma mentaliteet, oma viis asju ajada. Eestis on ka selline võibolla rohkem selline tervet kogukonda arvestav, et ainult vaimulikud ei määra kõike, vaid ka koguduse inimestel usklikel on suurem osa, vähemalt on olnud asjade otsustamisel ja selline eestlaslik mõtteviis.
Mattias Pall, teie olete peavikaari ja metropoliit Stefanuse sekretär. Oskate öelda, mida soovib metropoliit selle aastapäeva puhul kirikuliikmetele edasi anda?
No võtta, seda otseselt, ma ei saa sellele otseselt vastata, et selle päeva puhul meil see aasta nagu otseselt erilist mingit viiskopide ringkirja või sarnast ei ole olnud. Et vabandage sellele nii otseselt ei saa vastata, aga loomulikult teab metropoliit meie kiriku ajalugu tähtsaks ja oluliseks seda, kuidas me oleme autonoomia taastanud ja tegutseb selle nimel, et see kestaks ja tugevneks.
Õnnistus soovid Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 30. aastapäeva puhul ka kogu pereraadio kuulejate poolt ja suur-suur tänu teile, Mattias Palli, et meiega sellest täna hommikul rääkisite. Väga õnnistatud päeva jätku.
Ja kõiki ja kõigile, veel kord kõigile pereraadio kuulajatele õnnistust ja olgu kõike head.
Nädala kaja.
Täna on ajalooline päev Eesti katoliiklastele. Esimest korda tähistame ametlikult õndsa Eduard Prohvitlihi mälestuspäeva kiriku kalendris. Selleks puhuks on mul väga hea meel tervitada telefoni vahendusel Tallinna piiskopi Philip Jordani, kellelt küsimegi täpsemalt, mida ees ootav nädala vahetus endaga kaasa toob.
Tahaksin öelda, et tõsi meie jaoks on see täna ja homme eriti on ajalooline päev. Palju raadiokuulajaid kindlasti meenutavad seda, et 6. septembril möödunud aastal toimus Vabaduse väljakul peapiiskop Eduard Prohvitlihi õndsaks kuulutamine esimest korda katoliku kirikus Eestis, nii et see oli suur sündmus. Ja kui toimub õndsaks kuulutamine, siis samal ajal kirik kogu katoliku kirik, mitte ainult Eesti katoliku kirik, sest tantsas kuulutamine on selline ülemaailmne otsus, aga kirik otsustab, millal igal aastal meenutatakse seda inimest, keda kuulutati õndsaks või pühakuks. Ja peapiiskop Prohvitlihi puhul see on 21. februar. Ja seda tuu homme meil on Peter Pauli kirikus kell 3 õndsa Eduard Prohvitlihi kapeli õnnistamine, sest katoliku kirikus on niimoodi, et saab pühendada kirikuid või kapeleid ainult inimestele, keda kirik on varem õndsas kulutanud või pühakus kulutanud. Nii et see kapel, mis on tegelikult, see kapel asub Peter Pauli kiriku all küptis, see kapel oleks siis esimene õndsale Eduard Prohvitlihile pühendatud pühakoda maailmas. Me loodame, et tulevad muidugi veel teisi ja olen kuulnud, et võibolla Saksamaal seal, kus ta on sündinud Triiri lähedal, et on ka sarnased projektid, aga igal juhul on esimene ja siis kell 4 pidulik missa just selle õndsas kuulutamise ja mälestuspäeva puhul. Mis on üks asja, on siis missa toimub kell 4 ja muidugi kõik soovijad on teretulnud õnnistamisele, kuna kapel on väike, Kahjuks meie ei saa kõiki kutsuda, aga kell kolm, aga kell neli saab küll. Ja muidu täna ja homme toimub just selle esimese puhul konferents, mille teema on just Eduard von Fittlich ja pühadus. Sest see, mida me tahaksime rõhutada, on see, et pühaduse mõiste või pühadus on tõme, üleskutse kõikidele kristlastele. Sellepärast, et me kõik usume ja oleme lugenud seda, et Piibel ka meile ütleb, või Jumal meile ütleb, et olge pühad, sest mina teie issand olen püha. Nii et mida see tähendab just olla püha, mida see tähendab meie tavalises elus, igapäevases elus, mis on selle mõiste sisu. Ja ma arvan, et tänapäeval just meenutada ja süvendada seda, mida tähendab see pühadus, milles Piibel räägib, aga milles võib-olla meie kristlased ei ole alati väga teadlikud, mida see tähendab, meil on inimesi, kes on meil eeskujuks usus näiteks ja kristlikus elus ja kui palju meie seda vajame. Üks kõik, milline on meie kristlik konfessioon, kas me oleme, ma ei tea, luterlane, õigusklik, baptist või katoliiklane, aga igal juhul meie vajame just inimesi, kes kannavad seda pühaduse mõisted. Ja see on see, milles meie räägime täna ja homme. On erinevad teoloogid, kes on tulnud Poolast, kus peabiskop von Fittlich on õppinud Krakovis, ta on õppinud mõned aastad Saksamaalt, kus ta on sündinud. Ja Venemaalt ka, kuna tema suri märtrina Venemaal ja tegelikult Venemaa katoliku kirikul on olnud eriline roll peabiskop von Fittlich ensas kulutamise protsessi käivitamisel. Ja neil on ka päris palju oma märtreid, eks ole, kelle kohta nad püüavad praegu just saada nii palju infot kui võimalik. Tähendab inimesi, kes nagu peabiskop von Fittlich surid vangilagris Venemaal või Siberis ja neid on päris palju. Ja muidu homme on peabiskop Gallagher, kes on püha tooli Vatikani nagu välisminister võiks olla. Siis ta tuleb ja ta peab meile loengud, mille teema on selline huvitav pealkiri. Teema on siis pühakute diplomaatia. Sellisel ajal, kus eriti praegu meie näeme, kui palju meie vajame diplomaatiat ja võib-olla kui vähe meie praegu saavutame sellega, eks ole, ja kui palju muresid on maailmas ja igal pool sõdu ja nii, et siis tema see piskab, kes muidu on see, kes vastutab katoliku kiriku ja pühatooli suhetes kõikide riikidega maailmas, siis ta seletab just, kuidas parima diplomaatid on pühakud. Ja ma arvan, et see on tegelikult on väga loogiline, sellepärast, et pühakud või pühadus on see, mis teeb kiriku, muutab kiriku usutavaks. Kui ei ole pühakud, kui ei ole, ütleme, pühadust kirikus ja kristlase seas, siis kogu meie jutlustamine jääb tühjaks. Aga see, mis muutab meid usutavaks maailmas, on just pühadus. Ja ma arvan, et see on tegemist on tõesti väga olulise külalisega ja inimesega ja kindlasti ta saab palju meile öelda. Nii et kogu võttes on see, mis meid ootab nüüd täna ja homme ja kindlasti kõik tahaksin öelda, et kõik soovijad on tere tulnud. Need konferentsise toimub teatrumis, mis asub siis Vene tänaval. Ja muidu missa ja kapeli õnnistamine toimuvad Peter Pauli kiriku juures on Vene 18.
Öelge palun, mis oleks üks sõnum, mille õnnis Eduard von Fittlich meile täna saata võiks?
Tähendab üks sõnum, ma arvan, on see, et pühadus, see on tegelikult normaalsus inimese jaoks. See ei tähenda, et on väga palju inimesi, kes on pühad, aga see tähendab, et kuidagi meie elu on või kaldub selle poole või otsib just pühadus. Nii et pühadus ei ole midagi mingi erakordne seisund või olukord, mis puudutab ainult väga erakordsed inimesi, vaid see on just see, kuhu poole meie inimloomus viib meid. Ja see ei tanda ainult, et püüame olla täiuslikud, kuigi Piibel ütleb, et peame olema täiuslikud, eks ole, aga näiteks piiskop profiitlisi puhul pühadus seisnes suurel määral selles, et ta soovis jääda Eestisse seal ajal, kus oli väga palju muresid, kus palju inimesi lahkusid, eks ole, kus jääda Eestisse oli mingil määral, nagu teatud määral, nagu olumeelsus, eks ole. Aga tema soovis siia jääda. Ja arvestades just sellega, mis meid ümberitseb praegu, just selline püssivus ja stabiilsus, mõju isegi stabiilsus, aga ka püssivus ja truudus on see, mida meie vajame nii meie perede heaks kui Eesti heaks ka.
Suur tänu. Püsivus ja truudus, see on see, mida me vajame. Need on ilusad lõpusõnad. Me väga täname piiskop Philip Jourdan selle intervjuu eest ja olgu tuletatud veel meelde, et konverents toimub täna ja homme teatrumi saalis. Püha missa on homme kell 16, pühade apostlite Peetruse ja Pauluse katedralis.
Kõik konverents toimub, algab täna pärast lõunat, kell 2.
Ja sündmuseid kantakse üle ka Tallinna piiskopkonna YouTube'i kanalil ning lisainfo on saadaval aadressil katolikuinfo@gmail.com. Suur tänu teile!
Nädala kaja.
LK Lääne-Nigula kogudus on koos LK missioonikeskusega Luteri kirikusse sisse toomas Alfa kursuse õpetust ja ka põhimõtteid ja selle kõige eestvedajaks on siiamaani olnud Lääne-Nigula koguduse õpetaja Kristo Hütsi, kelle olen ka telefonile saanud. Tavaliselt LK ja Alfa kursus, need ei ole kuidagi sidemetes oma vahel olnud, et on nad üsna eraldi jäänud, kuna LK ju ikkagi teeb enamasti leeritunde inimestele, kes tahavad neid põhitõdesid Kristusest teada saada, aga miks siis selline otsus nüüd sinna poole vaadata ja rohkem seda Alfa kursust leeritundidesse sisse tuua?
Mul läks silm särama selle peale, sellepärast, et kuna mul on selline head suhted ka erinevate teiste konfessiooni vaimulikega ja mingil hetkel sai nende käest uuritud, et kuidas nemad omal pool korraldavad ja toimetavad just leerikursusi. Ja siis jäi kõlama just see Alfa kursuse kasutus ja selle kohta ma ise siis ka tegin sellist eeltööd ja uurisin, kuidas seda Luteri kirikus on kasutatud ja kas on kasutatud. On kogudusi olnud, kus seda on osaliselt kasutatud, aga niimoodi täiemahuliselt Alfa kursusi on väga üksikutel juhtudel korraldatud ja mind siis puudutaski tegelikult armsa venna Eldur Kajast tagasiside just Alfa kohta, et olevistes see on üks oluline tööriist, mis toimib ja hoiab koguduse stabiilsena ka liikmete osas. Et siis mul selline mõte tekkis, et aga et miks meie ei ole seda proovinud ja juhtuski niimoodi, et Soomes meie sõpruskoguduse üks pastoreid Espoon lahti koguduses siis Panu Pitkänen just kui juhuslikult on Soome Alfa juht ja niimoodi me juhtusime möödunud aasta jaanuaris kokku ja siis kui ta seda rääkis, et meil Alfa toimib ka seal nende kirikus väga hästi olulise töö valdkonnana, siis ma mõtlesin, et aga et see on kindlasti märk, et me võiksime ka seda kasutada ja Panu tutvustas mulle seda ja mind muidugi võlus selle ühtepidi selle lihtsus, teistpidi selle just, mis puudutab seda videomaterjali, mis seal on, et selle kvaliteet ja sisu oli väga hea ja mulle tundus, et see formaat tegelikult on alakasutatud sellises Luteri kirikus ja siis ma jagasin seda mõtet siin erinevatel tasanditel. Rääkisin ka meie Saare Lääne piiskopiga, Antti Toplaaniga sellest ja peapiiskopiga ja olen seda siis niimoodi vaikselt moodi lootnud, et see läheb nagu üldkiriklikus ka laiali tasandil siis, et seda infot võiks rohkem jagada meie kirikus, et rohkem kasutusele seda võtta. Sest see on tõesti üks väga hea tööriist, mis ma leian, et on kindlasti alakasutuses Eesti maal, aga mis toimib.
No nagu mainisite, ajalooliselt on ka erinevates kirikutes seda proovitud teha, aga miks ei ole siis siiamaani Luteri kirikus just alfa kursust nii palju viljeletud?
Mul ei ole selles mõttes vastust, aga ma arvan, ma võin niimoodi väga subjektiivselt oletada, et ilmselt Luteri kirikus on väga head leerimaterjalid lihtsalt juba olemas olnud erinevate raamatute põhjal, aga see video, ma arvan, et see tänane võti on selles see, et need, seda on üsna lihtne korraldada ja seal on see video loengu formaat on üliprofessionaalselt tehtud, et ma julgen öelda, et kindlasti see on selline atraktiivne ja väga kõnekas, et muidu tihti ikkagi klassikaline leeritund on ikkagi üldjoontes selline. Ta on nagu õpetaja loengu formaadis või leeritunni vedaja isiku formaadis, et üks inimene esitab teemat ja siis teised kuulavad ja niimoodi ta ongi, aga et alfa võti on ikkagi see, et ta on üles ehitatud puhtalt osadusele ja juhtida on seda ka. Võibolla see põhirõhk ongi see, et sa juhid seda osadust ja tegelikult ei eelda seda, et seda peab ka ainult vaimulik läbi viima. Et sinna on hea võimalus kaasata ka koguduse liikmeid alfale nii ise osalema, kui ka meeskonnana appi tulema ja muidugi on ka see, et mis on tegelikult see põhi, võibolla võti selles, et me ju tegelikult tahame kõik, et meie koguduses tuleks ikkagi aktiivseid inimesi, kes ka hiljem kogudusega ennast pikemalt nii-öelda või seovadki, et nad tunnevadki, et kogudus on nende kodu, kuhu nad saavad tulla ja kus nad tunnevad ennast, et need on turvaline ja hea ja nad tunnevad ka teisi koguduse liikmeid, et sealt on võimalik ka seda näiteks järgmist alfa tiimigi kasvatada selles samast osadusest alfal. Nii et see on kindlasti see koht, kus inimesed saavad puudutatud, väga puudutatud, et seda ma olen kogenud, et meil on üks alfa, esimene alfa siis Lääne-Nigulas juba veetud, mis siis kujuneski leerikursuseks, et üks osa on see alfa, aga sealt edasi siis kõik soovisid ka jätkata osalejad ja siis meil oli veel eraldi selline, seda võib siis öelda, et see oli mingis mõttes natukene selline klassikaline leeritund või leeritunnid, aga et see ülesehitus oli ikkagi sama, et ikkagi olime toiduosaduses ja loenguformaat ja ikkagi arutelu samamoodi. Aga et siis need õpetuslikud pooled, mis puudutavad siis sakramente ja kiriku toimimist ja sellised asjad, nendest me siis rääkisime ja veel lisateemadena juurde.
Mis on need järgmised sammud siis, et alfa kursus jõuaks edasi ka teiste ELK koguduste nii kirikute nagu sellisesse õpetustöösse?
No üks asi, milles kindlasti ma olen juba tegelikult alustanud või oleme alustanud, on see, et selline üleüldine laialdane tutvustamine siis ELK-s praoskondade tasandil. Ja see tutvustamine minu puhul siis ongi niimoodi näinud välja, et ma olen teinud sellise alfa näidistunni, et mitte lihtsalt rääkinud, et oi kui tore ja hea, vaid et tõesti teinudki selle tunni ja siis jaganud neid oma vähesed kogemusi, mis mul siis alfaga on, aga ma olen juba saanud väga palju tagasisidet, et mitmed on selles puudutatud saanud ja soovivad endal ka kasutusele võtta. Et ma arvan, et üks selle võti on kindlasti see, et seda on seda lihtne kasutusele võtta, et see ei eelda kõrgeid teoloogilisi teadmisi kelleltki, ega et see sisu on juba tegelikult nii hea olemas, et seal lihtsalt saab vaikselt alustada. Et Veljo Kaptein oli mulle ka kindlasti siin nädalal suureks julgustuseks, kes rääkis Alfa kogemusi just olevistes ja tõi ka selle näite, et tema armas õde Rootsis siis alustas Alfat niimoodi, et nad lihtsalt lugesid koos ühe inimesega seda raamatut, seda Nicki Campbelli raamatut ja niimoodi koos käisid seda teekonda ja inimene leidis tee issanda ligi ollu sellisel viisil, et lihtsalt tuleb alustada, peale hakata kuskilt ja julgeda küsida abi.
No väga põnev, jääme siis tõesti ootama, et kuidas edaspidi need Alfa kursused üha rohkem imbuvad ka Luteri kiriku õpetusse üha rohkem sisse. Aga praegu suur aitäh Kristo Hütsi, ELK Lääne-Nigula koguduse õpetaja ja soovime siis palju jõudu selle kõige eestvedamisel.
Suur tänu teile, olge väga õnnistatud ja hoitud alanud töönädalal.
Nädala kaja.
Missioonitöö toetuseks on Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidul avatud projektivoor, mida toetab sihtasutus Sõbralt sõbrale. Olen sellest palunud lähemalt rääkima Kristiina Krabi-Klanbergi. Projekti vooru nimi on Terviklik missioon. Mida see mõiste tähendab?
Ja see on üks uus mõiste, mis on kasutusele tulnud seminari eestvedamisel, kes on uurides missioonid leidnud, et sellest mõtteviisist või kontseptsioonist võiks olla meile kasu. Sellel on pikk ajalugu, miks siis niimoodi räägitakse missioonist või mis selle taga on. Põhimõtteliselt see mõte on tagasi evangeeliumi juurde, kus Jeesus ise kehastas Jumala riigi levimist nii sõnas kui teos, ehk siis see, et inimesed said puudutud heast sõnumist, kogesid Jumalat, muutis ka väga palju nende elus sotsiaalselt, psühholoogiliselt, majanduslikult ja nii edasi. Ja seda me oleme näinud ka Eesti ajaloos, kui on olnud ärkamised, et kuidas inimeste elud on muutunud ja kogukonnad on selle kaudu muutunud. Nii et me seda sellest konseptsioonist lähtuvalt oleme võtnud selle fookusesse. Ja kes tahab selle kohta, mis on terviklik, mis on rohkem teada saada, siis 21. märtsil on meil Mustamäel tulemas konverents, tervikliku missiooni konverents lootuseks läkitatud, nii et sealt saab selle kohta täpsemalt uurida.
Kellele see projekti voor on siis eelkõige mõeldud?
Eelkõige Eesti Ekabeliidu kogudustele ja see mõte on selles, et sihtasutus on ise pikalt teinud selliseid sotsiaalseid kogukonnaprojekte oma jõul, aga nüüd me tahaksime rohkem ja rohkem näha võimalust ja toetada ka kogudusi üle Eesti, sest me enda käed on lühikesed ja samas meie poodidest me teenime selle jaoks, et aidata kaasa heategevusele ja koguduste kaudu toimivale nii-öelda missiooni tööle. Ja selleks me oleme ikka kuulutanud tervikliku missiooni projektivooru, mille sihtrühm on eelkõige töökogudusest välja töökogukonnale, kas need on siis lapsed, noored, puudust kannatavad pered või on eakad, et need just sellised kohad, kus kogudused näevad, et nendel on võimalus jõuda ja neil ei ole võib-olla alati vahendeid selleks, rahalisi vahendeid või ka vabatahtlike, et kui on lubatud küsida ka vabatahtlike toetuseks, et saaks tuua kohale inimesi, kes aitaks võib-olla ka kogukonnani jõuda. Et see on hea võimalus, selle, meil on kaks sellist meedet, et esimene meede on kuni 2000 eurot, kui kogudus ise teeb ja tahab jõuda oma kogukonnani. Ja teine on arendustoetus, mis võib kesta kuni 2-3 aastat ja selle eelarve on kuni 5000 eurot toetusena. Ja me maksame 70% sellest projekti omasummast, ehk siis kas kogudus paneb ise oma osa juurde või küsib inimestelt mingit osalustasu, et see on siis juba projekti kirjutajate enda otsustada, aga jah, põhimõtteliselt see tegelikult see meede on kestnud juba päris mitu aastat, aga selle aastal siis palju suuremalt kui varem. Ja meil tuleb kaks vooru, et esimene voor on tõesti praegu veebruaris, lõpeb selle kuu lõpuga ja teine tuleb veel oktoobris. ja need projektid, mida me sellel aastal rahastame, peaks siis lõppema, kui ta on ühe aastane projekt sel aastal või kui kahe-kolme aastane siis vastavalt sellele ajaraamile.
Mida on näiteks varem sama projekti konkursi rahastuse abil ellu viidud?
Jaa, väga, ma ütleks, et ei olegi sellist üht tüüp mudelit, vaid on mitmekesised mudelid. Siin on näiteks oma koguduse töö tegijate kogukonna tööks ettevalmistamine. On näiteks Palade priikogudus on soovinud teha hingehoidliku seminari, mis takistab sinu jumalasuhet, tunde lukkudest, siis Kohtla-Järve Peeteli kogudus on teinud tunnustusüritusi oma vabatahtlikele, kes on aidanud kaasa nende koguduse laste ja noorte töös. Tallinna Kaljukogudus on teinud Kalamajas üksi elavate eakate jõulumissionit, on korraldanud meile kauni lõuna ja võimaldanud saada osa heast sõnumist ja tulla kokku. Aga on ka sellised kogudused, kes on teinud jõulupakke, koolipakke, jõuluhommikud kogukonnale. Tartu Kristlik Ristekogudus tegi ristekoguduse sügislaagri noortele ja lastele. Nii et siin on väga palju erinevaid, aga mis on ka võibolla tore, et meil on ka vene kogudused taodelnud, näiteks Valga kogudus Lootus ja Narva EKB kogudus, kes on teinud integratsiooni toetavaid lastelaagreid just nendele piirilinnas olevatele venekeelsetele lastele, kes võibolla oma võimalustelt tänu siis keele puudumise tõttu võibolla ei saa osa, aga on loodud siis sellised formaadid või näiteks Tartu Saalemi baptistikogudus on teinud Saalemi ja Mooste lastelaagri. Nii et sellised toredaid algatusi on olnud, millele väga kaasa elada. Võibolla üks, mida veel mainiks, on Rapla Vabakogudus, kes on läbi aastate juba peaaegu 5-6 aastat tegemas toidu- ja hingeabiteenistust. Nad jõuvad igal nädalal umbes 70 inimeseni ja nad jagavad toiduabi, aga ühtlasi ka palvetavad inimeste eest, suhtlevad, pakuvad teed ja kohvi, istuvad kohvilauas. Et tegelikult nagu sündinud on täiesti kogukond ja see ei jõua ainult Rapla inimesteni, vaid need ümberkaudsed alevid külad on saanud sellest puudutatud, seal hulgas ka Ukraina pagulased, keda jätkuvalt meie ümber on päris palju.
Väga rõõmustav ja julgustav kuulda, kui palju on ellu viidud. Kui mõnel kogudusel on idee, aga ei ole varem mingit projekti taotluse kogemust, siis millest te soovitate alustada?
Isegi võib täiesti kirjutada mulle, et minu kontaktid on olemas infoga liidu kodulehel projektide all, võib küsida nõu, et mida teised on teinud täpsemalt ja saada osa sellest. Nii et me kodulehel on olnud ka artikleid sellest, mis on tehtud, nii et seda võib ka otsida ja vaadata.
Nii et kasulik teadmine ja võimalik osalemine. Millal on projekti taotluse esitamise tähtaeg?
Selles voorus veebruari lõpp, ehk siis 28. veebruari öö vastu 1. märtsi. Nii et natuke üle nädal on jäänud veel ette valmistada seda taotlust.
Nii et kellel nüüd mingi idee on peas tiksumas Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu mõnes koguduses, siis tasub veel haarata härjal sarvist ja kasutada võimalust, et oma taotlus esitada.
Väga julgustan.
Suur tänu, Kristiina Krabi-Klanberg, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh, teile ka on nägemist.
Nädala kaja.
Nüüd on liinil Daniel Reinaru ansamblist Krux. Ansambel Krux tuli eelmise aasta lõpus pärast 15 aastast pausi taas kokku. Kuidas sündis taas ühinemise idee peale nii pikka pausi?
Jah, see on lihtsalt vastust ei ole, aga tuleb välja, et siin mitmel inimesel oli siis sarnane mõte kuidagi peas ja saime sellest rääkida. ja tundus, et aeg on selleks küps, et ei tea, küllab need jumala teed on ka sellised salapärased, et miks just nüüd ja miks mitte varem, et sellel ongi keeruline vastata, aga teisalt me ise mõtlesime, et me ei ole kunagi ju laiali läinudki, et selles mõttes meil lihtsalt vahepeal kontserte pole olnud, aga nüüd siis tõesti see oli selline tundus väga lahe võimalus taas kokku tulla ja neid lugusid mängida ja tegelikult näha neid inimesi, et kes ju koos meiega kunagi 20 aastat tagasi samamoodi seal kontserditel olid, et see oli väga tore ettevõtmine.
No Instagrami postituste põhjal tundus küll, et rahvale väga kontserte meeldis ja tundus ka, et saal oli täiesti täis. Mis teie esimesed emotsioonid ja mõtted olid pärast nii pikka pausi, kui taas lavale astusid sellises koosseisus?
Jah, no tegelikult võibolla isegi, no ma arvan, need emotsioonid ja mõtted olid siis ka kindlasti erilised, aga võibolla isegi rohkem on meeles see, et kui me ikkagi juba mõni aeg ennem seda novembri kontserti tulime kokku ja hakkasime mõtlema, et mis lugusid me võiksime teha ja hakkasime neid koos mängima, siis proovima taas koos mängida, et minu mõttes nagu see oli huvitav, et kuigi me tõesti ei ole ju aastaid võibolla mingisuguseid lugusid üldse nagu mänginud või ka kuulenud, et siis tegelikult need tulid kuidagi üsna loomulikult sealt mälust ja eks muidugi vajas meelde tuletamist, et mis kokkulepped meil kuskil mingite käikude või asjad osas olid, aga kõik näis, et on kuskil olemas.
Ja see lõppes nüüd see kokkutulemine ja kontsert sellega, et andsite sõbrapäeval välja Kruksi laivalbumi, see ongi elu. No miks otsustasite just sellise laivalbumi kasuks?
Seal on nagu kaks põhjust, et tegelikult sõbrapäeval just sellepärast, et meil kunagi 22 aastat tagasi oli ta üks väga tore kontsert sõbrapäeval, see oli Nukku teatris. Võibolla mõned mäletavad ka, see oli veel selline diil oli seal, et sai, ma ei mäleta, kas päris tasuta, aga sai sisse siis, kui oli Kaisu Karu kaasas. See oli selline sõbrapäeva teemaine. Ja mis oli ka hästi meeldejääv ja tore sündmus, et ma mäletan, et me ise tollal ei uskunud ka oma silmi, et kui palju inimesi oli kohale tulnud siis. Ja nüüd see kuupäev nagu ühest küljest, muidugi, et on sõbrapäev ja võibolla selle kontserdi selliseks taasmarkeerimiseks või selle kuupäeva taasmarkeerimiseks. Aga teisalt see kontsert, novembri kontsert, see taas kokkutulemise kontsert on tegelikult juba siin TV7 ja TTT kanalites vaadatav ka täies pikkuses ja ka tsükati ja videoga. Aga me tegime ikkagi sellest ka sellise tõesti plaadiversiooni, mis ei ole siis, mis on tegelikult siis ikkagi nii-öelda eraldi miksitud ja tehtud siis selliseks, et ta oleks kõige parem nagu lihtsalt muusikaliselt ka kuulata ja nautida. Ma usun, et Kruksi puhul on alati olnud oluline see päris esinemine või kuskil koos publiku ees mängimine. Ja mõnes mõttes see selline päris elus plaat, seda meil ju varem ei ole tegelikult olnud. Et varasemad on olnud kõik sellised stuudioplaadid ja kuidagi tundus, et see materjal, mis seal salvestatud sai ja mis kuidas see õhtu kujunes ja et see oli väärt seda, et selle võiks jäädvustada ja sellisel kujul kättesaadavaks ja kuulatavaks teha, et nii see idee sündis ja ka teostus siis tagantjärgi.
Nagu sa ütled elus album, siis see tähendab, et ta on kättesaadav kõigil suurematel striimingu platvormidel. No kas te olete saanud tagasi sidet ka sellele värskele live albumile? Kas te näete, kui palju teid kuulatakse? Tuleb see kuidagi teieni tagasi?
Kindlasti, aga ma hetkel nagu numbrite osas jään võlgu, et palju seda juba kuulatud on, aga ma tahaks loota küll, et tegelikult see on just see, et ta on nagu selline nii-öelda ilma pildita versioon, mis on ikkagi nagu kuulamiseks mõeldud, et mida on võimalik teha ka autoroolis või ma ei tea, joostas, et kui pilti pores ja kui vaata. Et selles mõttes, et tegemist on ikkagi ju muusikaga, et siis nii-öelda selline variant on igal juhul võiks olla olemas ja omal kohal, et aga kahjuks jah, ma ei oska veel öelda, palju nüüd siin nii-öelda selle väljas olnud aja jooksul juba seda kuulatud on.
Kas kuulajad võivad oodata uusi kontserte või isegi uut stuudiomaterjali?
No võt, sellega on ju nii, et ega me, et ma pean jälle ütlema, et ega me laiali ei ole läinud, et hetkel ei oska ühtegi kuupäeva küll välja käia, aga mine sa tea, mis vaatame, mis tulevik toob.
Aitäh, Taaniel Reinaru, selle jutuajamise eest. Minul on lahti nüüd Kruksi live-konsert Apple Musicus ja kindlasti nüüd siit üks kuulamine, kuigi läbi raadioeetri on neid tuhandeid, tuleb teile sinna juurde. Ja kui kuulema jääd, on see lugu, mida me kohe kuulama hakkame. Kas oskad äkki natuke rääkida selle loo sünnikohta niimoodi nüüd spontaanselt küsides?
Selle loo sünnikohta ei oska rääkida, sest see on Joeli kirjutatud lugu ja tema teab paremini, aga küll ma mäletan väga hästi, et me oleme seda päris palju ka esitanud. See on muuseas ka algselt on see meie kõige siis nagu viimased sellised stuudioalbumid pärit lugu, aga tollal, kui ta meil tehtud sai ja salvestatud, et siis me ikkagi esitasime seda üsna oma jagu kui me kuskil oli vaja mängida, et ma usun, et sõnad ja räägivad ise enda eest, nii et kõik, kes kuulavad, siis kuulame mitte ainult kõrvadega, aga ka südamega.
Aitäh, Taaniel Reinaru, õnnistatud päeva sulle ja siit tuleb siis Joel Reinaru kirjutatud lugu, kui kuulama jääd.
Nädala kaja.
Kohe hakkab kõlama ka see laul, ansambel Kruksi äsja ilmunud live-albumilt pealkirjaga See ongi elu. Aga enne veel tänu sõnad meie hommikuprogrammi toimetajatele Kärt Tammele, Marit Seppmaale, Johannes Otsale ja Laura Jõgarile, kes tegid neid interviusid, mis sel korral nädalakaja saates kajastamist leidsid. Neis said sõna Ülo Niinemägi, Mattias Palli, Philip Jordan, Kristo Hütsi, Kristiina Krabi-Klonberg ja Taaniel Reinaru. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Nädalakaja. Interviud.
Palju aga järjest raskemaks jääb samm.